Nech nás požehná trojediný Boh lásky. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Pokojné nedeľné ráno vám všetkým. Dovolte, aby som vás privítal na našich slávnostných nedeľných bohoslužbách. Sú slávnostné, lebo je prvá nedeľa v mesiaci a to si spoločne pripomíname pamiatku Večere Pánovej, kedy Ježiš posledný krát večeral so svojimi učeníkmi a tak môže aj dnes osobitným duchovným spôsobom večerať s nami, byť tu prítomný jedinečným spôsobom na pamiatke Eucharistie. My dnes máme takú tiež zvláštnu, osobitnú a výnimočnú tému, ten vzťah človeka a Boha má vlastne dva pohyby. Prvý pohyb je pohyb Boha k človeku, ktorý k nám prichádza a dotýka sa nás. A o tom sme rozprávali od začiatku septembra až v podstate do nedávnej doby. A má to tiež našu reakciu, ktorá sa volá následovanie Krista. Lebo keď sa nás Boh dotkne, tak on hneď ide zasa ďalej a my nemôžeme ostať stáť, ale musíme ísť za ním. No niekde medzi týmito dvoma pohybmi sa niečo odohrá, čo vyžaduje vieru, vyžaduje odvahu a vyžaduje, aby aj my sme niečo urobili, keď sa nás Boh dotkol, aby my sme sa jemu odovzdali, aby sme v neho uverili, aby sme sa za ním vydali, nejaké rozhodnutie srdca, ktoré vyžaduje vieru a odvahu. A o tom je dnešný deň, dnešná téma, ktorá sa volá Skok do tmy. Budeme spievať prvú pieseň z kresťanských spevníkov, pieseň číslo 5. Chválu vzdaj slávnemu Bohu. Pieseň číslo 5. Dovolte, aby som ešte krátko upriamil vašu pozornosť na niekoľko vecí, ktoré sa medzi nami odohrávajú. Také základné pravidelné a nepravidelné akcie boli vysvietené pred bohoslužbou a budú aj potom. Jedna z takých nepravidelných a veľmi zaujímavých vecí je, že budú 16.11. slávnostné bohoslužby na Starej Turej v evangelickom kostole. A tam bude slúžiť aj náš spevokol, ktorý tam pôjde, a Dáša Danelová mi hovorila, keby niekto sa chcel pridať a pripojiť sa k spevokolu, tak môže prísť napríklad zajtra na spev duchovných piesní, alebo môže zavolať Dáši Danelovej a pripojiť sa k tejto peknej slávnostnej udalosti na Starej Turej. Tiež sú dve sestry, Gizela Potučková a Božena Naďová, ktoré slávia narodeniny v týchto dňoch. My želáme sestrám silu, ochranu, požehnanie. Najmä sestra Potučková je vo veľmi ťažkom zdravotnom stave a my ju pôjdeme navštíviť a odovzdáme jej pozdrav. Takže zasa, keby niekto sa chcel pripojiť k takému písomnému pozdravu, tak môže tak učiniť vo vestibule po bohoslužbe. Budúci týždeň bude významný deň v nedeľu, že začne školská besiedka. Program pre deti od 7 do 11 rokov v našom kostole, takže všetky deti a rodičov na to pozývam, ale chcem len povedať, že začneme spoločne tu. Takže budúci týždeň, keď vaše deti majú 7 až 11 rokov a chcú prísť do besiedky, tak nech najskôr prídu sem, niečo tu dostanú a potom môžu ísť. Posledná informácia, 15. až 17. novembra sa uskutoční víkendovka pre mladých s názvom Čo s načatým životom? A vraj, keby niekto z vás mal takýto načatý život a chcel s ním niečo zmysluplné urobiť, tak nech príde stráviť víkend s Markom Roháčkom a ďalšími hostiami. Tému budú poslanie, vzťahy a mentoring. A viac informácií je na nástenke alebo u Kristýny Uhlíkovej. Budeme spievať pieseň číslo 468, Abba Otče. A keď budeme spievať, tak bude príležitosť dať Bohu naše dary, podporiť tak prácu v našom zbore a aj vyjadriť vďačnosť Bohu za to, čo nám dáva. Pieseň číslo 468. Ja by som teraz poprosil deti, aby upriamili svoju pozornosť sem, lebo ja mám pre vás takú otázku. Máme dnes takú strašidelnú tému. Ja by som sa chcel opýtať, že čoho sa najviac bojíte? Keď sa zlaknete, že čoho sa zlaknete? Alebo kedy? Môžete mi dať nejaké návrhy? No, prosím. Niečo nečakaného. Výborná, abstraktná odpoveď. A tam vzadu? Čoho? Tmy? Áno, tmy. Ja tiež. Áno, dobre. Čoho ešte? Prosím? Aj ja, áno. Dobre. Ešte niečo iné, keď sa zlaknete. Niečo také nepríjemné, odpudivé. Áno, tam, áno, prepáčte, hore nevidím. Výťahov. Aha, výťahy sú také nepríjemné, odpudivé. No, zaujímavé. A tam za tebou? Pavúkov. Výborne. No, ja mám, ďakujeme, veľmi dobre sa nám to spojilo, tma a pavúci. Nám sa stala taká nepríjemnosť tu v kostole. On tu Lubomelna neupratal dlhšie a tu sa to objavilo také temné vrece. Vidíte ho? A bolo tu tak dlho, že sú tu okolo neho také pavúci. Také pavúky. Červené. Aj sa hýbu, vidíte to? Deti? Modré? Dobre, už sa nehýbajte. Pavúci. Lebo teraz ja by som potreboval takého dobrovoľníka, čo sa nebojí tmy ani pavúkov. Je tu niekto taký? Tu? Tak poď, chlapče. Teba som nečakal a... Počkaj, tak poď. Tu, z tejto strany. Ináč z tejto strany musíš ísť. Poď. Ináč nám to všetko pokazíš. Poď. Povedz, ako sa voláš?
Šimon.
Šimon, teba už som niekde videl. Že? Dobre. Tak Šimon, že sa vraj nebojí, ale... Zrejme budeme potrebovať ešte jedného. Lebo to by bolo, keby v kostole sme nechali jedno dieťa niečo robiť. Tam sa hlási Filip a tu sa hlásite vy dvaja. Tak neviem, koho teraz mám vybrať. Všetkých to nemôžem. Asi skúsme Filipa, dobre? Filip, poď. Je to preto, že vy do toho vidíte príliš veľa detí. Poď sem, Filip. Teba tiež poznám. Poď. Ako sa voláš?
Filip,
dobre. Počúvajte. Tak ideme na to. Dobre, teraz sa na to sústreďte. Vidíte, že tu je také vrece. Pozor, ale teraz tí pavúci sa tu chýbajú. Vidíte ich? Nebojíte sa?
Nie.
Dobre, a teraz je tuto vrece. Pozor. On sa tiež hýbe, neviem čo. Kto do toho strčí ruku? Poďte. Poď takto, sem musíš. Do tohto vreca. Strč ruku. Ťahaj. Dovnútri musíš sa dostať. Pozor, to je pavúk! Dovnútri. Tak, niečo si našiel. Dobre, a teraz Filip. Poď. Dáme preč. Čo tam je? Tiež, dobre. Nie, to je nejaká správa, hej? Zrejme. Ale ešte tam niečo je. Možno Šimon teraz vyťahni to. Čo tam je? Mandarinky. No chceli sme tam dať čokoládu, ale to maminkám by sa nepáčilo, takže dali sme mandarinky. Dobre. To si budete môcť zobrať, ale teraz vám vysvetlím, o čo ide. To bola tma aj pavúci. Hej? Bolo to tak strašidelné, hrozné. Bolo to? Nie. Nevadí, ale symbolizuje to, že to môže byť niečo hrozné. A niekedy na nás číha niečo ťažké, temné, strašidelné. A my, keď do toho sa vkročíme, urobíme ten skok do tmy, tak sa pred nami otvorí nejaký príbeh. Hej. A ja vás, chlapci, budem ešte potrebovať a vysvetlím vám, čo budete robiť. Dobre? Takže môžete si sadnúť dole, rozdeliť si mandarinky, ale počkajte tu so mnou niekde, v prvej lavici, dobre? Filip, zober mandarinky. Takže, deti, dúfam, že to bolo jasné, že toto je taký príbeh dnes. Aha, ty si privázaný. Aha. To bude ťažké. Áno, ďakujeme. Priviazaný. Filip bol priviazaný. Niekedy na nás číha niečo ťažké, temné a my keď máme odvahu a nebojíme sa, máme vieru, tak vstúpime do niečoho, čo je väčšie ako sme my, tajomnejšie, aj krajšie a o tom bude dnešná bohoslužba. My sme tu s chlapcami roztiahli ten svitok a zistili sme, predstavte si, že sú to listy z akejsi starej knihy. No je to napísané takým starým písmom, že chlapci to nevedeli prečítať, tak neviem, či niekto by sa podujal na toto prečítať. Tu je taký pán, ktorý vraj to prečíta. Tak pokúsi sa, tak Filip donesie prvý príbeh.
Hospodin zatvrdil srdce faraóna, egyptského kráľa, a on prenasledoval Izraelitov. Izraeliti však smelo odchádzali. Egypťania ich prenasledovali so všetkými faraónovými koňmi, bojovými vozmi, jeho jazdou a vojskom a dostihli ich, keď Izraeliti táborili pri mori, pri Hachiróne pred Baal-Cáfonom. Keď sa faraón približoval, Izraeliti sa rozhliadli a videli, ako sa Egypťania rútia za nimi. Vtedy sa Izraeliti veľmi zľakli a volali k Hospodinovi o pomoc. Povedali Mojžišovi: Nebolo dosť hrobov v Egypte? Dovedol si nás sem, aby sme pomreli na púšti. Čo si nám to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nehovorili už v Egypte? Nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egypťanom. Veď bolo lepšie slúžiť Egypťanom, ako zomrieť na púšti. Mojžiš povedal ľudu: Nebojte sa, vydržte a uvidíte, že dnes vás Hospodin zachráni. Egypťanov, ktorých dnes vidíte, už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovať za vás. Vy sa len upokojte. Hospodin povedal Mojžišovi: Prečo voláš ku mne o pomoc? Rozkáž Izraelitom, aby sa pohli. Ty zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraeliti mohli prejsť jeho stredom po suchu. Ja však zatvrdím srdce Egypťanov, oni sa budú hnať za nimi. Na faraónovi, na celom jeho vojsku, na jeho bojových vozoch a jeho jazdcoch sa oslávim. Egypťania poznajú, že ja som Hospodin, keď sa oslávim na faraónovi, na jeho bojových vozoch a na jeho jazdcoch. Na to sa Boží anjel, ktorý predchádzal Izraelitov, zdvihol a šiel za nimi. Oblačný stĺp spred nich sa tiež zdvihol a postavil sa za nich. Takto sa dostal medzi tábor egyptský a izraelský. Oblak bol na jednej strane temný a na druhej osvetcoval noc. Takže sa po celú noc nemohli priblížiť jedni k druhým.
Postaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, život každého človeka má v sebe veľa tmy. Každý náš deň má v sebe malú noc. Toľkokrát sa pred nás postaví more a my si myslíme, že sa vôbec nemôžeme dostať na druhú stranu. Za nami tma, pred nami tma, len Ty, Bože, ostávaš našim svetlom. Prosíme ťa, Bože, aby si nám dal tú odvahu, že zvnútri nášho srdca vytriskne viera a my urobíme to, čo Ty si chcel, aby urobili Izraelci. Aby sa pohli, urobili krok, vykročili, nebáli sa tmy, ani pavúkov, ani ničoho strašidelného. Ale z Teba čerpali silu a urobili jeden jediný krok. Amen.
Ježiš im povedal: Ešte krátky čas je svetlo medzi vami. Kráčajte, kým máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto po tme kráča, nevie, kam ide. Kým máte svetlo, verte v svetlo, aby ste sa stali synmi svetla. Keď to Ježiš povedal, odišiel a ukryl sa pred nimi.
Dobré ráno. Doposud jsem si nikdy neuvědomil, jak požehnaný čas to je na cukrové pod kazatelnou. Kde je možné dnes potkat Boha? To je to téma, kterým se zabýváme už od septembra, každou neděli. Kde je možné zažít skutečný dotyk opravdového Boha? A jak říkal Josef na začátku bohoslužby, jedná se o jakýsi dvojí pohyb. O pohyb Boha k nám a zároveň o pohyb nás k Bohu. Pán Bůh s námi chce mít vztah, tak to často říkáme, tak tomu věříme. A proto nenechává všechno jenom na sobě, ale čeká i na nějakou naši odpověď. Můžeme to vyjádřit také tak, že vztah mezi Bohem a člověkem stojí na důvěře. A ta důvěra někdy může být tenká jako vlásek nebo dokonce vlasec. Ten příběh, který jsme před chvilkou slyšeli, je příběhem o lidech, kteří se setkali s Bohem. A to nejen tak obyčejně. Bůh je dostal z obrovského, dlouhodobého a kolektivního trápení. Celý národ, izraelský národ, zázračně vytrhl z ruky krutého totalitního vládce. Trvalo to 4 století. A po těch 4 stoletích jsou tedy Izraelci najednou na cestě z Egypta, na cestě ke svobodě. Jenže to není tak jednoduché, jak jsme to tam četli. Na první pohled se zdálo, že to bude paráda, že všechny zaplaví euforie a radost. Ten zázrak byl opravdu veliký, dokonce jich bylo 10 těch zázraků, takže nad tím zůstával rozum stát. Egypťané jsou zdecimováni, jenže nevzdávají to. A tak se objevují za zády Izraelců někde v poušti a ženou se za nimi, aby to s nimi skoncovali. A Izraelci tak musí na té cestě ke svobodě udělat ještě jeden, a to doslova šílený krok. Krok do tmy a krok do moře. Myslím, že jsou chvíle v životě, kdy si člověk říká, že by bylo možná lepší, kdyby pro nás býval Pán Bůh nic neudělal. Jsou chvíle, kdy nechápeme, proč nás Hospodin něčím obdaroval, anebo proč nás z něčeho vytáhl. Úplně podobně jako Izraelci. Dostali se do takové situace, že najednou nedává smysl to, co pro ně Pán Bůh předtím udělal. K čemu si nás sem přivedl, Mojžíši? Což nebylo v Egyptě hrobů dost, abychom zemřeli tam? V mnohem méně dramatických odstínech tohleto bývá i naše situace. Můžeme vzít například obrovský dar manželství. Manželství je jedna z nejzácnějších věcí, zvlášť když dobře funguje. Ale přesto, myslím si, že mnozí manželé, ne-li úplně všichni, se někdy dostávají do situace, kdy si řeknou, opravdu to stálo za to? Opravdu je to dobrý dar, Pane Bože? Opravdu jsme se rozhodli správně? Někdy jsme v situaci, kdy i to nejvzácnější se nám stane, jako kdyby prokletím. Podobné to může být s dětmi. Není možná větší radost na světě, než když člověk dostane ten dar, že může splodit dítě, že se mu může narodit dítě. Ale život je těžký, komplikovaný a někdy se to s těmi dětmi může pořádně zamotat, ať už po zdravotní stránce, anebo třeba po povahové. Někdy se vztahy natolik zkomplikují, že si možná unavení a zklamaní rodiče říkají, stálo to za to? Jsme my ti správní, kteří mají vychovávat tohoto člověka? Stálo to za to, Pane Bože, proč si nás takto obdaroval? Někdy se dostáváme do situací, kdy máme velmi blízko k takto rouhavým otázkám. Zdá se mi, že takto se můžeme dívat i na celou naší víru. Na tu cestu životem v kontextu Pána Boha. Nebylo by lepší jít cestou jinou? Opravdu to stojí za to? Izraelci se dostali do téhle situace. Nech nás být, Mojžíši, nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Nech nás na pokoji. Nech nás, Pane Bože, ať jdeme svojí cestou. A ono, když si to člověk tak vezme, co to znamená, ty kroky do tmy, ten život víry, tak to skutečně někdy možná za to nestojí. Aspoň se to tak zdá. Opravdu stojí za to sázet na nějakou divokou kartu, sázet jakoby do loterie, vstupovat na nejistou půdu, důvěřovat, aniž vidím dopředu nějaký výsledek. Opravdu stojí za to například poskládat si hodnoty a priority v životě pod vzorným úhlem věčnosti, s tím výhledem, že tady na světě to nekončí, že to je teprve první kapitola. Ono to má velký vliv na život, když tohle člověk udělá. A není to jen tak. Stojí za to na něco takového vsadit? A nebo stojí za to následovat Krista v té jeho výzvě zapřít sám sebe? Tedy žít život oběti? Žít pro druhé? Jaký máme vlastně důvod věřit tomu, že takový život není promrhaný? Že jsme na základě naší obětavosti nestratili spoustu příležitostí, které by jinak možná život nabízel. Všude kolem nás jsou obětaví lidé, kteří pro svou obětavost prožívají vnitřní napětí, jakýsi pocit křivdy. Dojdou možná do bodu, kdy mají dojem, že oni se pro druhé rozkrájeli a na ně se každý nakonec vykašlal. Včera při tom, když jsme si vzpomínali na naše blízké zemřelé s manželkou, tak jsem si vzpomněl také na jednu starou ženu, se kterou jsem prožíval její poslední dny života. A to byl přesně člověk naplněný tímhle pocitem. Člověk nesmírně obětavý. Člověk, který nesl nevěru svého manžela, který nesl statečně a obětavě všechny povahové vlastnosti, které nebyly zrovna dobré u svého manžela i u ostatních blízkých. A na závěr života jí to všechno došlo. Stálo to za to? Stálo to vůbec za to? Teď jsem sama, nikoho nemám a přede mnou jenom tma. Stojí za to jít cestou oběti, zapírat sám sebe. A ještě jedna věc, která souvisí s tím životem v kontextu božím. Máme vůbec důvod, nebo stojí to za to důvěřovat, že náš život má obrovskou hodnotu, že jsme milovaní a že náš život neskončí jako nějaké trapné plácnutí do vody. O tom toho my křesťané napovídáme možná až běda. Ježíš tě miluje, má perfektní plán pro tvůj život. Jsi jedinečný. V božích očích jsi vzácný. Každý máme před Bohem stejnou hodnotu. To jsou věty, které říkáme a věřím, že i myslíme vážně. Ale máme něco takového pod kůží? Věříme tomu v tom bytostném slova smyslu, nejenom v naší hlavě? A máme vůbec důvod něčemu takovému věřit? Takže jsme možná v podobné situaci v různých souvislostech, jako byli Izraelci, i když nevypadá tak extrémně, tak jako v tom příběhu u Rudého moře. Izraelci jsou v kleštích a co na to tedy jejich vůdce, Mojžíš, boží muž. A musím se přiznat, že mě jeho slova celkem, odpusťte mi ten výraz, neuspokojují. Zní snad až příliš naivně, příliš jako mazání nějakého medu kolem pusy. Mojžíš vlastně říká, možná se vám to tak úplně nezdá, moji milí Izraelci, ale ono bude zase všechno v pořádku. Jasně, uznávám, že už bylo líp. Už jsme se asi měli líp v životě. Za námi jsou pozuby ozbrojení Egypťané, před námi tma a moře. Není to tady úplně ideální, ale vydržte a uvidíte. Vydržte a uvidíte, jak nás z toho Pán Bůh dostane. Tak při vší úctě k téhle motivační řeči Mojžíšově se mi zdá, že to tak úplně nefunguje. Nevím, na místě těch vystrašených Izraelců by mě to asi nepřesvědčilo. A zdá se mi, že i my v životě někdy stojíme na místě Mojžíše, který se snaží přesvědčit ostatní k dobré cestě, ale prostě se to nedaří. Prožíváme jakýsi limit, omezenost naší snahy. Prožíváme možná omezenost našich metod. V poslední době se často s lidmi bavím o morálních hodnotách i v souvislosti s vyučováním ve škole a strašně často narazíme na tu jednoduchou věc. Skoro všichni máme jasno v tom, co je správně, ale v podstatě nevíme, jak to do svého života nějak aplikovat. A tak už někdy frustruje studenty a i mě neustálá snaha vyznat se v tom, co je špatně a co je správně. Co bychom měli dělat, co bychom měli nedělat. Potřebovali bychom nějaké kouzlo, které to, co víme, uvede do praxe. Jenže žádné takové kouzlo, jako kdyby nemáme k dispozici. Jako bychom se snažili, vymýšleli nejrůznější metody, vymýšleli nejrůznější motivace, ale někde v hloubi duše víme, že ta skutečná proměna charakteru, jako kdyby nebyla na dosah. Tak tomu bylo za Mojžíše, za Ježíše a je tomu tak i za Babiše. Pardon. Málo kdo víme, kde najít sílu k tomu, abychom činili dobro. Chtít dobro to dokážu, ale mám v dosahu jen zlo. Takovouhle pesimistickou větu vykřikl kdysi sám svatý Pavel. Pak je tu ještě jedna věc, o kterou se snažíme, někdy velmi poctivě, usilovně, a narážíme na její limity. Je to naše láska. A to je ještě těžší. Dokonce ani naše největší výkony směrem k druhým lidem nestačí na jejich záchranu. Zamilovaný mladý muž ví nejlépe, co je pro jeho vyvolenou slečnu dobré. A je schopen proto udělat lecos. Je schopen přinést obdivuhodnou oběť, je schopen být kreativní, je schopen se začít mít daleko častěji, než tomu bylo zvykem. Ale jeho milá nedokáže číst jeho lásku. Nedokáže přijmout, co je pro ní dobré. Ale i ve vážnějších souvislostech. Rodiče to mnohdy myslí fakt dobře a snaží se, i když to tak možná nevypadá. Ale i oni naráží na limity svojí lásky. Některé věci prostě nejde předat. Nestačíme na to. A nebo naopak, děti se mohou, jak chtějí, snažit, abychom jim naslouchali, abychom jim zkusili rozumět, abychom někdy brali víc vážně to, co oni si myslí, to, co oni říkají. Třeba se snaží pomoct a třeba mají i dobrý nápad. Ale my žijeme nějaký jiný život, tak nějak oddělený od těch jejich a tak jim nerozumíme. A nebo učitelé, milé děti, i když to tak často nevypadá, i oni to s vámi myslí dobře a mají vás rádi. Ano, je to neuvěřitelné, ale je to tak. Ale možná, že vy tomu někdy nerozumíte. Zkrátka v různých souvislostech zažíváme, že naše láska, která je slabá a pochroumaná, ale snaživá, někdy prostě nestačí. No a co tedy s tím? Ten druhý text, který jsme slyšeli, Ježíšova slova, vyznívají zvláštně, protože vyznívají velmi obyčejně. Ježíš nám dává jednoduchou výzvu. Dokud je ještě čas, dokud je světlo nějak mezi vámi, jděte spolu s ním. Vykročte spolu s ním. A tak to dává i zajímavou souvislost s tím příběhem Izraelců, kdy se mezi egyptskou hordu, egyptskou armádu a Izraelce postavil sám Boží posel. A je tam ta zvláštní větička, jedním byl oblakem a temnotou Egypťanům a druhým osvěcoval noc. Izraelci museli vejít do tmy, vykročit, ale měli jakési světlo na cestu. A tak se vrátím k těm třem rozměrům toho, co znamená život v kontextu božím. To první, vsadit na to dobré, aniž vidím zaručený výsledek. To může mít společenský rozměr. Například to, že nikdy nebudeme volit komunisty nebo fašisty, i když by nám slibovali cokoliv. Nebo že nebudeme obchodovat s totalitními zeměmi, kde se kašle na lidská práva, i když by se nám to jakkoliv vyplatilo. Že nebudeme pozvedat ekonomiku našich zemí tím, že budeme zbrojit země, které to nemyslí dobře se svými sousedy nebo s tímhle světem. Ale může to mít taky úplně osobní rozměr. Například výchova dětí. Budeme trávit čas a obětovat kvůli nim jiné možnosti, i když ty možnosti jsou možná hodně lákavé. A nebo že si budeme vybírat obor nebo zaměstnání, kde půjde o víc, než jenom o moje osobní zajištění. A nebo ten úplně osobní intimní rozměr, že se třeba budeme snažit odpustit křivdu, i když se to nevyplácí, i když je to vždycky risk. I když vždycky riskujeme, že zažijeme zklamání a bolest. Kolikrát si říkám, že až přijdu domů, tak zavolám několika lidem, se kterými si potřebuju něco vyříkat v životě. Málo kdy se k tomu odhodlám. Tak možná i to je jakési vykročení do tmy, dokud je ještě čas. Úplně prakticky. Přijít domů a skontaktovat člověka, s kterým to nějak nemám narovnané. Navzdory tomu, že mě mnohokrát zklamal. To druhé, důvěřovat, aniž mohu prověřovat. A to se určitě projevuje především ve vztahu k druhým lidem. Důvěra jakožto výchozí bod, nikoliv jako odměna za spolehlivost toho druhého. Počítat s tím dobrým, vidět člověka jako nebetyčnou a krásnou a uchvatnou možnost. Nikoliv jako toho, kdo je slabý a kdo něco určitě zkazí. Takováhle důvěra druhému člověku dokáže proměňovat život. Však jsme to, doufám, sami na sobě mnohdy zažili. Začínat důvěrou, i když je to risk, i když je to krok do tmy. A to poslední, a možná aspoň se domnívám nejtěžší, přijmout, že jsem vzácný, že já sám jsem důležitý a milovaný člověk. Ale pozor, nikoliv jako narcis, který má důvod zahledět se sám do sebe a utopit se ve svém obrazu, nýbrž jako Kristus. Život můj a život váš je stejně důležitý jako život Kristův. To je síla. Život můj a život váš je stejně důležitý jako život Boží. Aspoň tak tomu je v jádru té naší dobré zprávy. To nám přišel Kristus povědět na tuhle zem. tom setkání Krista a některých ze zástupů, které jsme četli, tak je ještě jeden důležitý dovětek, který je snadno přehlédnout. Když jim to všechno Kristus řekl, odešel a skryl se před nimi. Myslím, že toto prožíváme všichni. Kristus nám co si říká, nějak se nás dotýká, nějak s námi žije, ale zůstává ve skrytu. Proto je tak podstatné hledat jeho světlo, vykročit směrem do tmy v jeho světle, přestože Kristus sám zůstává skryt. Jeden můj kamarád, který si velmi váží, mi včera řekl, já prostě nechápu, proč to Pán Bůh musel zařídit na tom světě zrovna takhle. Proč to do prkínka musí být všechno tak nejasné, zahalené, temné. Tak jsem si u toho uvědomil dvě věci. Tou první je, že jsem rád, že vždycky dobře vím, co od něj můžu čekat, protože tuhle větu mi říkal už asi 20krát. Ale to druhé, že i já mám v sobě tuhletu otázku. Proč to musí být tak záhadné, zahalené a temné? Proč Kristus zůstává skryt? Myslím, že to je jedna z těch otázek, na kterou neexistuje odpověď ve formě poučky, ale doufám, že na ní lze odpovídat celým způsobem života. Tím, na co vsadím. Že lze jít ve světle, dokud je ještě vůbec nějaké mezi námi. A že lze v síle toho světla vycházet do tmy našich osobních nejistot, zmatků, bolestí, trápení. Že můžeme jít navzdory tomu, že je v nás někdy malá dušička. A že právě takováhle cesta je to nejdůležitější, co v životě potřebujeme. Abychom se nakonec, až se přiblíží noc, nestratili. Amen.
Dnes je to deň príbehov. Šimón a Filip, keď tu prišli, tak svojou odvahou nás pustili do príbehu, o ktorom rozprával Matej, ktorý vyžaduje vieru, rozhodnutie, odvahu. A zasa ten príbeh nás vedie ďalej, k príbehu spája nás s príbehom Krista, s príbehom smrti a vzkriesenia. A to sa bude tu odohrávať aj dnes. Vždy, keď sa slávi Eucharistia, Kristus znovu umiera a stáva sa telom v nás. Je vzkriesený v nás. A k tomu, k tomu stolu, kde vlastne sedia všetci, nielen my, ktorí sme tu, ale aj všetci, ktorí sa pridali ku Kristovi v tých stáročiach pred nami, teraz sme slávili alebo pripomínali si Sviatok všetkých svätých, tak aj ten Augustín tu je s nami v niečom symbolicky, aj naši prarodičia alebo rodičia, ktorí tu už nie sú, aj ľudia, ktorí odovzdávali vieru a bojovali za ňu spôsobom, ako si my aj nedokážeme predstaviť. No a na tú cestu vás pozývam a tá cesta niečo vyžaduje a niečo nevyžaduje. Vyžaduje vieru. A možno, že práve dnes je treba povedať, že keď prichádzame k Eucharistii, tak je treba viera. Viera, ktorá nás dvihne a ide sem. Viera, ktorá je tá odvaha priznať sa k tomu, čo Boh pre nás urobil. A tak by som vás chcel povzbudiť, aby ste premýšľali, ako napríklad v minulých dňoch sa vás dotýkal Boh. V čom? A čo vy teraz na to máte alebo môžete urobiť s vierou? A možno, že niekto prvý raz sa odovzdá Kristovi ako tomu, ktorý bude jeho záchranca, jeho pán, lebo to tiež, a tam primárne, je treba viera. Ale niečo to nevyžaduje a to je dokonalosť. Lebo nie dokonalí sú pozývaní, ale chorí. Tí, ktorí niečo potrebujú. A tak my, keď tu budeme sláviť Eucharistiu, tak tiež, ako sme urobili už niekoľkokrát, tu budú dvaja ľudia, Matej a Tomáš, za ktorými môžeme prísť a povedať krátko svoju bolesť, svoju chorobu, svoj problém a oni krátko sa za nás budú modliť. Lebo veríme, že keď sme tu takto prítomní okolo tohto stola, tak je tu tá Božia uzdravujúca ruka viacej viditeľná. Tak skúsme sa stíšiť, prosiť Boha o odpustenie aj o vieru. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Ak môžete, povstaňme a budeme sa modliť modlitbu, ktorú nás učil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky vekov. Amen. Môžete sa posadiť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol: pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Povstaňme prosím k záverečnej modlitbe požehnaniu a piesni.
Drahý Pane, každý z nás je slabý a hriešný a zažíva svoju tmu. Niekedy je to tma čierno-čierna, inokedy iba čierna, ďalšia zasa sivá. Ale je tu Tvoja láska, ktorá dáva krídla, aby sme mohli letieť za Tvojim svetlom. Tak ťa prosím, aj keď budeme znova a znova padať do akékoľvek tmy, aby nám Tvoja láska dala pevné krídla, ktoré sa nezlomia a budeme môcť letieť za Tebou. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám odvahu nasledovať to svetlo, ktoré nás osvietilo skorej, ako sme prišli do tohto sveta. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.